Karibu ewe mkulima kwa sehemu hii ya Kilimo Hai inayoletwa kwako kwa hisani ya shirika la kimaendeleo LED Liechtenstein ikishirikiana na BioVision na jarida la The Organic Farmer linalochapishwa na kutolewa bila malipo kwa vikundi vya wakulima. Jina langu ni John Chaburet. Ukitaka kujipatia nakala ya The Organic Farmer, tuandikie ujumbe mfupi kwa nambari 0721 541 590. Ukitaka pia kujipatia DVD ya Infonet yenye maelezo mengi kuhusu kilimo bora na utunzi wa mazingira, tumia nambari hiyo hiyo ya ujumbe mfupi. Hii leo nakuletea sehemu ya pili ya mazungumzo na bwana Wilson Wekulo, ambaye ni mtaalamu wa chakula cha ng'ombe wa maziwa katika shirika la Kari stesheni ya Kitale. Na hii leo tunazungumza juu ya mmea wa lupin kutoka kwa familia ya maharagwe ama vibweta kunde, ambayo inaweza kuwa chanzo cha asilimia kubwa ya proteini kwa mifugo wako. Mazungumzo na bwana Wilson Wekulo.
Chakula ya muhimu saiti iko ni very high value. Sasa hiyo ni lupin. Lupin ni aina ya maharagwe ambayo iko na protein, madini ya protein iko very high. Inashindana na omena na soya bean. Hiyo fish meal, omena inatoa 40%. Lakini hii lupin inatoa 35%. Aya, hiyo omena binadamu anakula. Lakini hiyo maharagwe ni ng'ombe tu. So mkulima akipanda hiyo maharagwe akiwa na mahindi, inakuwa rahisi kupata chakula yake anatengeneza. Na kilo moja ya lupin, kilo tatu ya mahindi is complete. Au kwa mkulima tunasema korokoro. Korokoro moja ya lupin, korokoro tatu ya mahindi, changanya. Ukikamua pea korokoro moja. Hiyo ni kama kilo ngapi? Mbili. Asubuhi na jioni. Inafanya kazi kama ile dairy meal ya kununua kutoka kwa duka.
Hii maharagwe aina ya lupin, najua kwamba ni maharagwe mpya eh?
Yes.
Kwa wakulima wengi, hawajawahi kuisikia.
Yes.
Pengine utueleze tu kwa ufupi kuhusu aina hii ya maharagwe inayojulikana kama lupin.
Hii lupin ni aina ya maharagwe ilitokea Australia, lakini hapa Kenya iko. Lakini ya Kenya ni iko uchungu. Lakini hii imefanywa utafiti, wametoa ile uchungu hakuna. Sasa sahi Kitale research ndiyo imeanza kubariki na inafanya hiyo kazi ya wakulima wa North Rift kuipanda ndiyo watumie kutengeneza chakula yao kwa mashamba yao.
Unapopanda, je, unapanda kama maharagwe na inahitaji utunzi wa aina gani?
Kupanda ni kama maharagwe. Uzuri wake haina management hiyo kubwa sana. Poro pande ulime shamba kawaita kama hiyo shamba ya mahindi au kama hiyo shamba ya maharagwe. Unapanda tosha. Haina shida yote.
Je, unaipanda peke yake? Na ikiwa unaipanda ile spacing kutoka kwa mmea moja hadi mwingine, na pia kutoka kwa laini mmoja au hadi laini nyingine?
Mara mingi unapanda ikiwa peke yake. Ikiwa peke yake ni itasaa mzuri. Na kupanda futi mbili au sentimita 60 kutoka kwa laini moja paka kwa ingine. Na kutoka kwa mmea moja au kwa shimo moja paka kwa ingine ni futi moja. Lakini isiwe chini ya sentimita 25.
Inaweza pandwa wapi? Sehemu ambazo kuna mvua nyingi, ama pia inaweza fanya vizuri kwa sehemu ambazo kuna mvua ya chini, ama ile wanaita low potential areas? Je, inafaa wapi?
Sahi kabisa inapandwa in the medium areas ambazo siko sambarare kidogo, lakini kumainuko pia inafanya vizuri. Kama tunasema ni mwinuko uko wali ya juu sana, lakini inafanya vizuri sana. Lakini chini mvua ikiwa chini ya 900 millimeters haifanyi mzuri.
Na je, basi kuanzia wakati ambapo unapanda hadi wakati ambapo unavuna inachukua muda gani?
Miezi 3 utakuwa umevuna.
Na ukivuna unapata kiasi gani kwa eka moja?
Kama kwa hekta ni tani 5, so kwa eka ni 2. Hiyo ndio kusema kunia 10 hivi.
Bwana Wilson Wekulo kutoka Kari Kitale akiongea nasi kuhusu lishe ya mifugo, hasa mmea wa lupin. Jina langu ni John Chaburet. Nakumbuka basi kwamba ukitaka kuongeza mapato, kutunza mazingira na pia kutunza afya yako, zingatia mfumo wa Kilimo Hai.
warama munyo anda hirino be na bombing.